retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point sur l'actualité. À tout à l'heure.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Matea na babiteo na makambo matali bosengisi nzoto kati mwasi na mobali ezali kotia mwa bokabwani na kati ya Afrika na bamboka ndenge na ndenge. Na kati ya RDC ba ekole katolike nde basiba kobi na mateya ya education a la vie familiale depuis 1970 kasi ba kongole bazali komona mango ndenge na ndenge. Tolanda reportage ya kouta na juka Afrika esalami na Alex Katika Tai.
Na banzi ke na programme actuel ya enseignement na biso na mboka na biso éducation notion d'éducation sexuelle ezali susuté ezali de mise alors que ezali très 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 important surtout pour na bilingue basio baza kokola il faut ba yeba pour se contrôler notion d'éducation sexuelle ezali très important pour na ko protéger bana na biso ya basi baza kokola pour que bazo bazé minokité pour que ba contrôler ba période na bango ya règle
moninga kabiso ba africain to lobela ka yango penda te mais ba enseignant o ba meka un peu ko lobela yango mais d'une manière ka ya likolo likolo talaka ko tangisa bana matière wana eza un peu compliqué mais nga na oyebi sa ba enseignant monde ezo ko évoluer ba kokipe ko kende jusqu'au fond ko pesa bana avantage ba désavantage ya ba relations sexuelles soki obali nanu te to tango zana no mwana muke po ya ba mboka msusu na tala ba documentaire bana ba jeune fille ba jeune garçon ba ebite ke tango bo sala ba relations sexuelles okoki ko zwa zemi ba ebi ya ngote do ba msusu ba comprendre nga te zemi ya ka de nini
ba parents ou ba enseignants na niveau déjà ya se awe ko pesa mo na éducation sexualité ala kisaye makambu ya éducation sexuelle mais na niveau avancé awe ko fondi sa mona abandi ko tali sa ye mona mo sito mo na mobile parce que déjà na âge moko avancé bien adulte akoyibi ke un jour okuta na problème ya libala okuta na problème ya sexualité aza na droit pe ya ko enseigner ya pas ezali devant mes parents avant na noter na école parce que on a ko souligner bien que première école ya moto ezalaka nda et la fondation éducation de base où tu appartiens à Ndako. Ce que moi déjà appartient à Ndako, alors qu'il y a éducation sexuelle naïe. Madame, tant qu'on est à l'école, à quel point compléter aux états scientifiques pour battre ça y est que non, t'as la période, t'as la période,
nanu na mona thème kolomoko te na kati ya programme ya enseignement na biso te leso ana ou bien kuru ana ya sexualité ezali te mais komona ndenge bana bazali na moyi na lelo pe ndenge bazali ko se comporter na moyi na lelo bana babungi bakomi tellement animé na sexualité et encadrement moko ezalité na ngambo ezala ya biso baboti ezala na ngambo ya l'état ye moko ya koki kozala sensé n'est-ce pas ya ko former pe ko informer na bana baza to sundoli bango ba yebi eloko te alors que sengeli na bango bazwa formation ana ko bana na bandako et pa ya baboti et puis na école ndenge moko éducation et banda Canada.
Matono mingi na bino banso ba ebozali kolanda biso na kati ya VOA Lingala kouta Washington DC Fatuma Kalala Limasi tokutani mokolo mwa lupi.